Liepājas tiesas spriedumam sekoja protesta akcijas, spriedumu apsprieda iestādēs arī Saeimas juridiskajā komisijā. Valsts augstākās amatpersonas pauda, ka šāds maigs sods neesot pieņemams. Pirmās instances tiesā, kur par sodu lēma tiesnese Aiva Daidere, prokurori Ligitu Arāju piemērotais sods piespiedu darbs apmierināja. Tomēr pēc lielās sabiedrības sašutuma, Kurzemes tiesas apgabala virsprokurors Andris Mikuļskis pārbaudīja prokuroras rīcību, secināja, ka prasītais sods bijis par mīkstu, taču nolaidības nav bijis. Virsprokurors iesniedza apelācijas protestu, lūdzot apsūdzētajiem piespriest bargāku soda veidu – brīvības atņemšanu. Tiesas spriedumu arī pārsūdzēja cietušās meitenes advokāte un viens no notiesātajiem iesniedza apelācijas sūdzību, lūdzot skatīt lietu atkārtoti, veicot pierādījumu pārbaudi. Jāteic, ka nonākuši kameru priekšā notiesātie pavēstīja, ka nemaz neesot vainīgi, vainu uzņēmušies advokātes mudināti. Jāpiebilst, ka šodien Kurzemes apgabaltiesa lietu skatīs slēgtā sēdē.